Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santo.
Amen.
Il-paċe ma'kum. Puti narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom puti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejn. Billi ħallejt dmirjieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qadisin kollha, u lilkom ħuti li titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Gloria lill-Alla fil-għuli tas-smawi.
Thank you.
nitolbu. Fil-ħnina tijek mulej għamil li jil-weda tijek is-seħ billi tibat fuqna l-Spirtu s-Santu għall-insiru bieħ u d-dim id-dinja xieda tal-Vangelu bibnek ġesu Kristusidna li juwalla li miek jiexu saltan fl-imkien ma l-Spirtu s-Santu għal-dijem ta' dijem
Għarri mill-law il-ktib ta' slaten. F'dak iż-żmien, Elija wasal fil-ħoreb, il-muntanja tal-mulej. Hemmhekk daħal fil-għar, u għadda l-lejl ġo fih. U għalla għallu, oħroġ, u waqgħod fuq il-muntanja quddiem il-mulej. U wara, il-mulej għadda. Rieħ qawwi f'saħħa li jonfoħ il-muntanji u jfarrak il-blad. Għadda quddiem il-mulej, imma l-mulej ma kienx f'dan ir-rieħ. U wara dan ir-rieħ teżet l-art, imma l-mulej ma kienx f'din it-teżiża. U wara t-teżiża kien hemm in-nar, imma l-mulej ma kienx fin-nar. Wara n-nar inħasset ziffa ħelwa. Elija kif ħassa għad ta' wiċċu bil-mantel, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. Il-kelma tal-mulej. Għas-sarm responsorjali nejdu, uri li l-na mulej jitjiba tijek.
Uri l-na mulej jitjiba tijek.
Għan isma xiej talla, il-mulej jislimi xandar, għal-poplu il-ħbib tijew, ripi jatassew il-salvazzjoni tijew, għal-dawk li jibżew minnu biex jammar il-sepp farħna, nejdu.
Uri li l-na mulej jitjiba tijek.
It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbawsu, il-fedeltà mill-art tinbed u l-ġustizzja mis-sema tifrex, ngħidu.
Uri lilna mulej it-tieba jiek.
Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja quddiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu, ngħidu.
Uri lilna mulej it-tieba jiek.
Għarri mill-litra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb, tixħidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu s-Santu, li jiena mnikketa l-aħħar, u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'Ħuti, nies ġensi skont il-ġisem l-Iżrajellin. Taħħom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedijiet. Taħħom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li ju fuq kollox Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem ammen. Il-kelma tal-mulej. Ruhi f'kentu titama.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. wara li n-nies kilu u xebu, Ġesu minnu fih, ġija li d-disċipli jitilu fuq id-dajsan u jmorru qablu x-xatt liħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bgħat lin-nies, tela waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija, kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar, titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-rieħ kontra tagħhom. Fir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħħa tagħhom mixi fuq il-baħar. Huma raw ħmixi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma. Qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu Mulej, jekk huwa int ordnali li ġiħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-rieħ kien qawwi, baża, ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid, salvani Mulej. Malajr Ġesù mett idu qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira qallu, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-rieħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa inxteħtu jqimuh u qalulu tassew int bin Alla. Il-kelma tal-Mulej.
Jittifieli lek Kristu.
Sejjer insejja ħissa il-dawk illi qed jersqu illum biex jirċievu id-don tal-Ispirtu Is-Santu. Karol Josef Azzopardi, Melkilm Azzopardi, Kajlin Francesco Kawki Borċ, Aaron Butiġieċ, Clarissa Marie Camilleri, Eli Camilleri, Matteo Camilleri, Shailin Fava, Semesha Galia Demek, Marie Gauci, Jaden James Greck, Destiny Liahu, Nathan Portelli, Sephora Maria Portelli, Dylan Saliba, Gabriel Simoncic, Peris Portelli, Stacy Stellini, Nikita Vellam, Jamie Vellam, Mariah Sherry, Janice Schwireb, Christina Marie Schwireb. Missier il-komunità nisranijam illi tammar f'dan ir-raħal ta' insilem fil-parroċċa ta' Omna Marija ta' Loreto, titolbok biex tilqa' fiħdan il-poplu ta' Alla bħala membri adulti lil dawn li għadhom kemm wieġbu għas-sejħa tal-parroċċa.
Qed tagħmilli talba sabiħa ħafna u li jiena lest li nilqa' bidejja miftuħa. Imma qabel ma natijom l-Ispirtu Santu, nixtieqek tgħidli quddiem il-poplu tal-Alla, jekk fil-ġudizzju tiegħek bħala arċipriet ta' din il-komunità, dawn l-adolexxenti għandhomx il-minimu ta' preparazzjoni.
jiena nista' ngħidlek b'ċertezza u b'konfidenza kbira illi għandhom aktar milli nistgħu ngħidu hekk immaġinajna li nistgħu nagħtuhom speċjalment f'dawn l-aħħar żminijiet bil-limitazzjonijiet li kellna. Jiena flimkien mas-Superjur tal-Mużew Franki Pisani u mal-katekisti Teresa Lucas u Michel Portelli li hija waħda mill-ommijiet ukoll għamilna minn kollox biex matul din is-sena ippreparajna il dawn it-tfal u anke fi żminijiet tal-eluq tal-Covid baqgħu jiltaqgħu magħhom darba anke darbtejn fil-ġimgħa permezz tal-mezzi soċjali biex ikomplu it-tħejjija għal din l-okkażjoni u għal ħajja tagħhom bħala nsara. U għalhekk b'ċertezza jiena ngħidlek ninsab konvint li huma preparati u se nkomplu naħdmu magħhom anke wara din iċ-ċelebrazzjoni biex inkomplu nimxu magħhom fil-ħajja tal-adolexxenza.
Napprezza ħafna dall-assessment li inti għamilt fuq il-ħidma katechetika li saret ma' dawn l-adolexxenti. Napprezza l-impenn tagħkom eżies katekistej illi il-Ministeru tagħkom huwa apprezzat ħafna fil-Knisja u napprezza lilkom eżis xkejk ngħid illi jikkooperajtu ma' dawk illi jridulkom il-ġejt u offrewlkom l-għajnuna tagħhom biex tikbru fil-ħbiberija tagħkom ma' Ġesu. Allura jiena nilqakom fi ħdan il-poplu tagħna u minn hawn ftit momenti oħra nifrex idejja fuqkom biex natikom dak li qegħdin titolbuna jiġifieri l-Ispirtu Santu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Mena fil-Vanġelu hemm diversi aspetti sbieħ li nistgħu nieqfu nirriflettu dwarhom il-lejla, però jiha nieqaf fuq ħaġa żgħira. Għalfejn taħsbu illi Pietru filli kien miexi fuq l-ilma u filli beda nieżel beda jereq x'ġara? X'taħsbu li ġara? Kien għaddej fuq il-mewġ, ġrat xi ħaġa u beda nieżel. Tafu x'ġara ħbib tiegħi? X'ħin kien miexi fuq il-mewġ, il-ħarsa tiegħu kienet fuq Ġesu. Imma mbagħad il-Vanġelu jgħidilna f'mument minnhom beda jħares lejn ir-rieħ lejn fejn kien qed jonfoħ ir-rieħ. Pietru beda jħares madwaru. Beda jħares leħ innifsu u jgħid imma jien kapaċi jew m'iniex kapaċi nżomm fil-wieċ. U x'ħin neħħa il-ħarsa tiegħu minn fuq Ġesu hemmhekk beda jereq. Eżis tiegħi kemm intom li ħad tirċievu il-Griżma imma lill-komunità parrokjali kollha kemm hej nixtieq inħallikom b'dan il-ħsieb. Il-ħajja tagħna qisha baħar daqqa b'nazzej u daqqa mal-temp. Bir-rieħ jonfoħ kontra tagħna. Jekk ma rridux illi nerqu hemm bżonn li l-ħarsa tagħna tibqa' iffukata fuq Ġesu. Meta ħarsitna ma tibqax fuq Ġesu, allura hemm ir-riskju, hemm il-periklu اللي نبداو نرقو دانو لو غوريو تيي ليلكم اللوم اللي سيرين ترشيفو لسبيرتو سانتو لينكم بيش حرصتكم تبقى فوق جسو وليلنا الكبار ما نقتوش قلبنا متى البحر طالحية يكون مقلب متى لفريت دنهم جايين كونترينا احنا نستو نبقوا في الويتش السجريت وويهت اللي ما نتلفوش الحارسة تانا من فوق لمعلم جسو كوازي كوازي يجيني نيدلكم أهلمو بجسو أهلمو بجسو خفنا درابي الحلم تانا يكون يو دوار أفريت كروخ يو دوار أفريت زبيح ينا نوغرالكم اللي تانت الحارسة تاكم تكون تستريح فوق جسو تانت القلب تاكم تكون مملية بيه اللي صحن سترة تحلمو بيه قاليش يكو وامانا من يستيكون كونتراتانا يكون انفخر جسو كريستو
Dalli qed nagħmlu bħalissa huwa xejn ħlief dak li diġà għamlu l-katekisti u li qed tagħmlu intom jiġifieri ngħaddu d-dawl ta' Kristu lil uliedna. Ejjew inkomplu naħdmu biex dan id-dawl jaslilhom u nwassluh lil xulxin. Id-dawl tal-kelma, id-dawl tal-ħajja ta' Ġesu, id-dawl tal-għaqda tagħna miegħu. Issa kif kulħadd mit-tfal ikollhom ix-xema mixogħla sejrin jitilgħu biex huma wkoll jagħmlu mill-ġdid f'isimhom stess mhux aħna f'isimhom it-tiġdid tal-wedied tal-Magħmudija, iċ-ċaħda tax-xitan, il-fidi f'Alla l-Missier l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Sejrin iduru hawnhekk mal-artal ikunu hawnhekk biex imbagħad wara l-istqarrija tal-fidi issir ukoll it-talba tal-Griżma.
Mela. U li di eżies, qabel ma tirċivu d-don tal-Ispirtu Santo, sejjer nistedinkom biex terġgħu iġġeddu quddim il-Knisja din il-fidej illi f'isimkom il-ġenituri kienu stqarrew dakinhar tal-mamudija tagħkom. Mela, tiċħdu l-xitan, l-emil u l-er kollu tiegħu. Is-saħbib tiegħi jien ma nismax. Tridu tajtu ftejt, jimporta? Ħan irrepetija din nerġa'. Sakemm nisma', jibik nibqa' ma nismax ikolli noqgħod nirrepetija. X'nagħmlu ċibriet? Għandna sal-lejla. Tidu tajtu. Mela, tiċħdu l-xitan, l-emil u l-er kollu tiegħu. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdinju sidna, li twielet minn Marija Verġni, bata mitu difnuħ, għammin bil-wiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, il-mulej li għat il-ħajja, li jillum serjenata li jilkom kifinata lill-Apostli nar 8 il-50. Temnu fil-Knisja imqazza Kattolika, fil-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-Qawma mill-Wiet u l-Ħajja tad-Dejjem. Din hija l-fidi tagħna, ħbib tiegħi. Il-fidej tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru bi Kristu Siedna. Ħanruxkom bl-ilma biex tiftakru dakinhar tal-Mamudija. Jeżis wasal l-moment li nsejjaħ l-Ispirtu Santu fuq uliedna. Għalhekk nitlobkom tqumu ftit bil-wieqfa. U nagħmlilkom sejħa minn qalbi biex titolbu għal dawn li ħajjirċievu l-Ispirtu Santu u għalina. Biex il-mulej jisma' talbna u jibgħat l-Ispirtu għaddejs jammar fuq dawn uliedna. Fiskiet namlu talba. U alla li tista kollox, Missier Siedna Ġesu Kristu, inti tajt twelli ġdejt lil dawn il-qaddejja tiegħek mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Ħlistom minn dnubietum. Ibad fuqhom mulej. L-Ispirtu Santu id-difensur. Għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den. L-Ispirtu tal-aqal u l-qawwa. L-Ispirtu tax-xjenza u l-pjetà. Imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek. Bi Kristu Siedna.
inqumu bil-wieqfa issa biex inresqu it-talbit tagħna lill-mulej issa li dawnu lietna ġew huma wkoll ikkonfermati bid-don tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla.
Il-Knisja tiegħek mulej hija dgħajsa żgħira u dgħajfa f'nofs il-ħalel tal-ħajja. Ħarisha dejjem intu għamel l-insara kollha jemnu bisħieħ fil-preżenza fejjida tiegħek fija. Nitolbu.
Ismana ntolbuk mulej.
Tant drabi mulej aħna ninħakmu l-biżgħat tagħna l-aktar fil-maltemp ta' ħajjitna u tas-soċjetà li fija ngħixu. Farraġna b'kelmtek u ħsieb dawk li għandhom f'idejhom it-tmexxija ta' art weliedna. Nitolbu.
Ismana ntolbuk mulej.
Qalbna mulej għandna l-uċuħ tal-anzjani li huma waħidhom, il-morda u l-imnektine. Kum magħhom int mulej permezz ta' għajnuna f'qira u sempliċi li aħna nistgħu nagħtuhom. Nitolbu.
Ismana tolbuk mulej.
Kemm il-darba mulej infittxuk fil-ħsejjes qawwija jew xi avvenimenti kbar u straordinarji u ma nindunawx li jintinsab fiż-żifa ħelwa ta' kuljum f'ħajjitna. Għamel li narfuk dejjem fis-skiet ta' qalbna. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej ukoll għad dawn l-adolosċenti li llum inti jogħġbok tibatilhom fuqhom l-ispirtu tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' nitolbuk mulej dawn it-talbiet tagħna li aħna nresquhom minn idejn l-Umm tagħna Marija. Bi Kristu Sidna.
Jitolbu ħutej biex il-sagrifiċu tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn il-Knisja tiegħek ilqa l-offerti li qiegħda tagħmilek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlu u bil-qawwa tiegħek ibdilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom nerfew qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mr. Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna il-bibien tas-sema. Għalhekk, flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u nkantaw bla jeda. Għaddisa s-sew int mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien serjenata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' l-disċipli tijew u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċej reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa il-kalċej ta' demmej, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdewk. Miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqof Magħżul Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn ħutna li wara li tajthom tnissi l-ġdid bil-Magħmudija rrit twettaqhom bid-don tal-Ispirtu Santu fil-ħnina tiegħek nitolbuk mulej ħares fihom il-grazzja tiegħek.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għattililna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Virġni Mqaddsa Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, bil-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkun li tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-ġrejb, iżdeħlisna mid-deni. Eħlista nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-nub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħek. La tħarix lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trejt fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet ta' d-dinja, ħenjien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Lej ma jistoqlix il-tħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkuni fejqa. Għad qarbin kulħadd se jibqa' f'postu, ser niżlu aħna mitqarbin fostkom, min ser jitqarben iqum bil-wieqfa, min mhux se jitqarben joqgħod bil-qiegħda. Għal ftit tal-ħin waqt it-qarbin biex ma jtelfuniex nitfu ftit il-fans għal ftit tal-ħin.
nitolbu. Henna lina mulej watina fejqan sħieħ fit-tieba tiegħek għamel li nkunu fidilej lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu sidna. Uħdufti bil-qeda kħuġubkum nixtieq nsejjaħ l-issur Charles Piteri fejnu. Għaliex sejjaħtlu? Jinn naħseb illi il-koll tafu kemm is-Sur Spiteri huwa impenjat fil-qasam tal-ġurnaliżmu. Naħseb huwa ġurnalista veteran tagħna l-għawċejn. Huwa mertu tiegħu ħafna drabi illi għawdex jissemma fil-medzej tal-komunikazzjoni. Imma b'mod speċjali dan jgħod ukoll għall-attivitajiet tal-Knisja f'Għawdex, tad-Djoċiżi tagħna. Jien kont għadni seminarista, ġifieri nitkellem mhux il-bieraħ, u kont tiġi s-seminarju u tistaqsina għandniex aħbarijiet nagħtuk biex intej tgħaddihom ħafna drabi anke l-ġurnal bl-Ingliż. U hekk għadek sal-lum. B'rikonoxximent għal dan l-impenn diżinteressat, assolutament volontarju fil-qasam tal-mezzej tal-komunikazzjoni, l-għajnuna li dejjem sibna fejk anke fil-rivista Djoċesana il-ħajja f'Għawdex, jiena ftit ċurillu tlabt l-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku biex jagħtik onorifiċenza pro Ekklesia et Pontifice. U llum għandi l-pjaċir nippreżentalek dejn l-onorifiċenza illi l-Papa qed jibgħatlek fuq talba tagħna. Anke b'sens ta' gratitudni minn qalbna għal dak li inti għamilt u għadek tagħmel magħna. Natikom il-barka ħbib tiegħi. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej.
U għal dejjem.
L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej.
Li jagħmel is-sema u l-art.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Irroddu ħajr lill-Alla.
Issa fil-waqt li kulħadd jibqa' f'postu, nfakkarkom li aħna uħerġin hemm il-kaxxi u hemm iċ-ċestini għall-offerta mhux qed issir waqt il-qudisa, issir aħna uħerġin ħalli ma mmissuhomx qabel nitqarbnu, neħġixkom tkunu ġenerużi għal tant spejjeż li għandha l-Knisja. Issa jinsejjaħ lill-Kreżimandi biex jitilgħu jsibu posthom malajr kif ippruvajna ħalli nieħdu r-ritratt ta' flimkien. Kulħadd jibqa' postu min għadu ma ħax ir-ritratt qabel l-qudisa ibqgħu f'postkom ukoll ħalli mbagħad titilgħu skont x'inimiskom. Fakkarkom illi qassim ta' santi ma nagħmlux fil-Knisja biex ma ninġabrux qrib xulxin. Titħarkiewx ħantikom iċ-ċertifikat, to. Ejja ħabej. Bravo.